σας έλεγα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι κατά τη γνώμη μου ενδεχομένως χρειαζόμαστε και στα μέσα ενημέρωσης μια διαφορετική διαχείριση και οπτική σε όλο αυτό το κύμα, δεν ξέρω αν είναι κύμα, της αντιδράσης πάντως. Υπάρχει ένα ντόμινο αντιδράσεων που εκδηλώνεται σε περιοχές της ενδοχώρας στο πεδίο της μεταφοράς, της ισοκατανομής ουσιαστικά των ανθρώπων που έχουν τυφεί άσυλο από τα νησιά στην ενδοχώρα. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι αυτό το κύμα αντιδράσεων με δεδομένο ότι βλέπουμε εικόνες από βίντεο που αναρτώνται και στο διαδίκτυο αλλά και τηλεοπτικές εικόνες με ανθρώπους να αντιδρούν. Δεν ξέρουμε με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα των περιοχών εάν έχουμε κύμα αντιδράσεων ή αν πρόκειται για κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα οποία ακούμε και αυτά τα οποία βλέπουμε είναι ακραία στην επιχειρηματολογία που διατυπώνεται από αρκετούς τοπικούς φορείς αλλά και δημοτικούς άρχοντες. Λέγεται ότι οι περιοχές, οι κάτοικοι και η τοπική κοινωνία δεν έχει ενημέρωση από το Υπουργείο στο πεδίο αυτό της ισοκατανομής των ετούντων άσυλο σε όλους τους νομούς της χώρας. Όλα αυτά και μερικά ακόμα θα συζητήσουμε με τον ειδικό γραμματέα πρώτης υποδοχής, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λογοθέτη.
Καλημέρα σας, Καραγιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Να πω εδώ, για όσους δεν σας γνωρίζουν, ότι είστε γιατρός και είστε γιατρός του Κελπνό. Ήσασταν στη Σάμο, έτσι δεν είναι?
Σωστό. Τα τελευταία 4 χρόνια μέχρι τον Ιούνιο φέτος βρισκόμουν στη Σάμο στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης εκεί.
Λοιπόν, να δούμε λιγάκι τα οικονομικά δεδομένα. Τα οικονομικά δεδομένα, μάλλον τα ποσοτικά, με συγχωρείτε, τα ποσοτικά αριθμητικά δεδομένα, με βάση όλη αυτή την επιχείρηση που παρακολουθούμε 2 εβδομάδες της μετεγκατάστασης των ανθρώπων που έχουν αιτηθεί άσυλο, της μετεγκατάστασής τους από τα νησιά. Τα αριθμητικά δεδομένα, υπάρχει αποσυμφόρηση στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών ή η κατάσταση παραμένει περίπου ίδια?
Κοιτάξτε, βρισκόμαστε στην εφαρμογή ενός τρίμηνου σχεδίου, το οποίο έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό, για τη μετακίνηση 20.000 ανθρώπων από τα νησιά στην ενδοχώρα. Προς το παρόν έχουμε καταφέρει να μετακινήσουμε περίπου 3.500 με 4.000 ανθρώπους και προχωράμε κάθε εβδομάδα πάνω στο σχέδιό μας. Αρχικά οι άνθρωποι αυτοί θα μετακινηθούν σε ξενοδοχεία με διασπορά σε όλη την ενδοχώρα και εν συνεχεία μπορεί να χρειαστεί να δημιουργηθούν και κάποιες ακόμα επιπλέον δομές, δηλαδή κέντρα φιλοξενίας. Θέλω να πω ότι παρατηρούμε και εμείς αυτές τις αντιδράσεις, τις κατανοούμε και τις καταλαβαίνουμε, γι' αυτό και έχουμε εφαρμόσει ένα μηχανισμό ο οποίος έρχεται σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες πριν μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τις δικαιολογούμε χωρίς και τις καταλαβαίνουμε, όμως πρέπει να πούμε ότι τις θεωρούμε και υπερβολικές. Γιατί? Αυτή τη στιγμή γίνονται μετακινήσεις ομάδων 100, 60, 80 ανθρώπων που τοποθετούνται σε ξενοδοχεία ανά την επικράτεια, με απόλυτο σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, αλλά και απόλυτο σεβασμό στην αναλογικότητα. Okay. Δηλαδή δεν επιβαρύνεται καμία περιοχή σε σημαντικό βαθμό. Υπάρχουν περιοχές που έχουν μια επιβάρυνση 0,7% ή 0,8% του πληθυσμού τους.
Ξέρετε, αυτό δεν είναι εύκολα μετρήσιμο. Φαντάζομαι ούτε από εμάς που δεν έχουμε εξειδικευμένες αριθμητικές πληθυσμιακές γνώσεις, ούτε από τις τοπικές κοινωνίες. Αντιλαμβάνομαι όμως
όταν θα ολοκληρωθεί το σχέδιο, φαντάζεστε και εσείς και καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε σε θέση να δώσουμε ακριβή αριθμητικά δεδομένα που να φαίνεται ότι επιτύχαμε το στόχο μας και δεν επιβαρύνθηκε καμία περιοχή πάνω από το 0,9% με 1%. Όταν εννοώ βέβαια περιοχή, θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι πρόκειται περί νομούς ή περιφέρειες και όχι περί δήμους, καθώς θα ήταν πολύ δύσκολο κάποιος να κάνει την κατανομή με αριθμητικά δεδομένα στους δήμους. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε γιατί γίνεται αυτή η, αν θέλετε, αντίδραση. Ένας βασικός παράγων είναι ότι η εικόνα που έχουν οι άνθρωποι για την διαχείριση των προσφύγων είναι κυρίαρχη, μάλλον προέρχεται κυρίαρχα από τη Μόρια ή τη Σάμο. Εκεί πρέπει να τονίσω ότι ο πληθυσμός είναι περίπου στο 10 ή 15% του τοπικού πληθυσμού και πρόκειται περί δομών οι οποίες έχουν εδώ και πολύ καιρό, χρόνια ολόκληρα, ξεπεράσει τη δυναμικότητά τους. Δηλαδή στη Μόρια φιλοξενούμε τώρα περίπου 14.000, σε ένα κέντρο που είναι για 3.000. Στη Σάμο φιλοξενούμε 6.000, σε ένα κέντρο που είναι για 680. Αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα, οι εικόνες και η πραγματικότητα να μην είναι καλές. Δηλαδή δεν πάμε να δημιουργήσουμε, το ακούω συχνά αυτό, δεν πάμε να δημιουργήσουμε τις ίδιες εικόνες και την ίδια κατάσταση σε όλη την Ελλάδα. Ίσα που προσπαθούμε διά της διασποράς αυτές οι εικόνες να εκλείψουν, γιατί οι εικόνες αυτές προσβάλλουν και κάθε Έλληνα αλλά και τη χώρα συνολικά.
Λοιπόν, να πάμε κύριε Λογοθέτη λίγο στο κομμάτι της μετεγκατάστασης. Θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο αυτό το... σε αυτό που ακούμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με πολύ μεγάλη ένταση από τοπικούς παράγοντες και μάλιστα και περιφερειάρχες και δημάρχους, ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν πληροφόρηση, δεν έχουν ενημέρωση, δεν ξέρουν αν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα εγκατασταθούν στα ξενοδοχεία θα μείνουν προσωρινά ή θα μείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πόσο. Και δεν έχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις μαθαίνουμε ότι δεν έχουν πληροφόρηση ακόμα ούτε για την άφιξή τους. Αληθεύουν αυτά?
Κοιτάξτε, έχει εγκατασταθεί ένας μηχανισμός διά του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος δουλεύει περίπου ένα μήνα τώρα και ενημερώνει τους τοπικούς άρχοντες. Θα σας θυμίσω ότι περίπου 1,5 μήνα πριν υπήρξε συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον Υπουργό τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον αναπληρωτή Υπουργό τον κύριο Κουμουτσάκο, με όλους τους περιφερειάρχες. Εκεί είχε αναλυθεί η πιθανότητα και η δυνατότητα που υπάρχει για μετακίνηση μεγάλου αριθμού πληθυσμού από τα νησιά προς την ενδοχώρα με συγκεκριμένο τρόπο. Θέλω να πω ότι η ενημέρωση υπάρχει. Φυσικά μπορεί κάποιος να ευνηδιαστεί, να μην είχε πληροφορηθεί τοπικά ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι βασανιστικό σε εμάς που το διαχειριζόμαστε. Εάν είχε ενημερωθεί, θα αποδεχότανε διαφορετικά? Όταν ακούω ένα πολίτη και το λέει, καταλαβαίνετε πώς σας το λέω.
Το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε. Ναι. Από την άλλη πλευρά.
Και ανακοίνωση,
ναι,
αλλά
από την άλλη πλευρά, κύριε Λογοθέτη, θα μπορούσε κανείς να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Η ενημέρωση δεν έβλαψε ποτέ κανένα.
Και όταν υπάρχει και ενημέρωση,
ενδεχομένως ορισμένα πράγματα λιένονται.
Προφανώς, γι' αυτό και εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε και κάνουμε ήδη διεξοδική ενημέρωση, σας είπα, στους δημάρχους, στους περιφερειάρχες.
Αισθάνεστε, κύριε Λογοθέτη, ότι δεν έχετε το Υπουργείο κεντρικά, τα Υπουργεία δεν έχουν την ανάλογη βοήθεια, ανταπόκριση από τους αρμόδιους στις τοπικές κοινωνίες? Μιλάω για δημάρχους, για τοπικούς βουλευτές.
Καμία περίπτωση. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν γεγονότα τα οποία βλέπουμε και στην τηλεόραση και ακούμε στα ραδιόφωνα καθημερινά, αλλά αυτά δεν πρόκειται, είπατε ότι είναι ένα ντόμινο, πραγματικά υπάρχει πιθανότητα να γίνει ένα ντόμινο, όμως η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν κρίνονται ως μεμονωμένα. Υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά παράλληλα, εάν δείτε τη συνολική εικόνα, δηλαδή το σύνολο των μετακινήσεων που γίνονται καθημερινά, θα δείτε ότι αυτά είναι κάποια λίγα περιστατικά.
Να ρωτήσω κάτι.
Γιατί ξέρω ακριβώς την εικόνα.
Να ρωτήσω
ξέρω
τότε
δηλαδή
κάτι.
Ότι κάνουμε 10 μετακινήσεις και στη μία υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, είμαι η πρώτη που θα πω ότι ενδεχομένως και τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και την οπτική μας και τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδουμε ορισμένα ζητήματα. Δεν έχω την παραμικρή επιφύλαξη γι' αυτό. Μήπως χρειαζόμαστε όμως περισσότερα εργαλεία? Εκ των πραγμάτων μένουμε προσιλωμένοι και στα μέσα ενημέρωσης σε αυτούς που φωνάζουν και φαίνονται. Εάν δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση όμως από το πώς οι άνθρωποι μετακινήθηκαν και πού, χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, αυτό θα μας βοηθήσει όλους.
Να σας πω, η ενημέρωση αυτή είναι πολύ εύκολη να την λάβει κανείς, εάν δεχτεί ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έγιναν περίπου 1.200 μετακινήσεις, 1.200 άτομα δηλαδή μετακινήθηκαν, και πρόβλημα υπήρξε στην τοποθέτηση 70 ανθρώπων σε ένα ξενοδοχείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ανάποδο, με το να κάνει την τιμητική πράξη αφαίρεση, βλέπεις ότι άλλοι 900 ή τόσοι άνθρωποι τοποθετήθηκαν χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
Μάλιστα.
Επίσης, αυτό που είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την προβολή του συγκεκριμένου ζητήματος, και το ζητώ από εσάς και από όλους τους συναδέλφους σας, είναι να δούμε και την εικόνα εκτός Μόριας και εκτός Σάμου, εκτός των νησιών ενδεχόμενα. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Δηλαδή, τι εννοείτε σε αυτό εκτός Μόρια?
Να πάμε μία επίσκεψη, αν θέλετε, όλοι μαζί στις Σέρες, που υπάρχει ένα κέντρο που φιλοξενεί περίπου 1.000 ανθρώπους. Έχει μεγαλύτερη δυναμική από 1.000 ανθρώπους, μπορεί να φιλοξενήσει 1.100 ανθρώπους. Οι συνθήκες είναι κανονικές. Δεν υπάρχουν αυτό που βλέπουμε στην εικόνα, δηλαδή δεν υπάρχουν
Έχετε δίκιο γι' αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά κάποιοι πρέπει να μιλήσουμε και για το κολαστήριο στη Μόρια. Και δεν μιλήσαμε μόνο εμείς, μίλησαν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι συνάδελφοί μας από το εξωτερικό και διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα πώς λειτουργούν τα μέσα. Η κανονικότητα ή μια νορμάλ εικόνα είναι δύσκολο.
Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, κύριε Λογοθέτη. Ξέρετε, μπορεί να είναι στην τηλεόραση περισσότερο, γιατί η εικόνα έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά, πραγματικά διψάμε να ακούσουμε και θετικές ειδήσεις για ένα θέμα που είναι κατά βάση ανθρωπιστικό και αποτελεί και, κατά τη γνώμη μου, και θέμα τιμής για τη χώρα μας, το πώς θα το διαχειριστούμε.
Ακριβώς. Και θέμα εθνικής ασφάλειας επίσης. Να πω το εξής λοιπόν. Έχουμε 6 κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Έχουμε 29 κέντρα φιλοξενίας και έχουμε και 25.000 κόσμο που μένει σε διαμερίσματα. Αυτές είναι οι τρεις πυλώνες, αν θέλετε, της διαχείρισης των προσφύγων μεταναστών. Η εικόνα δίνεται από 2 ή 3 κέντρα των νησιών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι καταρχήν άδικο όσον αφορά την προσπάθεια που καταβάλουμε σε όλη την Ελλάδα να έχουμε δομές οι οποίες και σέβονται τους φιλοξενούμενούς τους, αλλά και δεν δημιουργούν πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες. Είναι πολύ δύσκολο να μου πει κάποιος ότι υπάρχει δομή που έχει την εικόνα που έχουν δυστυχώς, λόγω υπερπληθυσμού, λόγω του ότι είχε επιλεγεί αυτά τα μέρη να είναι αποθετήρια ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα, οι οποίοι παγιδεύονταν στα νησιά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η ισοπροβολή, αν θέλετε, των δύο αυτών καταστάσεων. Και πρέπει αυτό να γίνει.
Οι άνθρωποι αυτοί που παγιδεύτηκαν στα νησιά και η πολιτική που δημιούργησε και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αποτελεί βασική συνθήκη της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Τώρα ερμηνεία, πολύ σωστά.
Ερμηνεία. Και τη εφαρμογή τη ίδια τη δήλωση.
Ναι. Υπάρχει και ο αντίλογος αυτό, ότι ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει εκεί στα νησιά και αυτό ακολουθήθηκε. Είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι δεν παραμένει αυτή η κατάσταση. Υπάρχει ήδη μια παρέκκληση από αυτά που ξέραμε ως δεδομένα την προηγούμενη περίοδο. Θέλω να πάμε σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σας ρώτησα προηγουμένως για το αν υπάρχει πρόβλεψη στο σχεδιασμό του Υπουργείου ή των Υπουργείων της κυβέρνησης συνολικά για το πόσο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι που εγκαθίστανται στην ενδοχώρα, οι άνθρωποι που έχουν αιτηθεί άσυλο, θα μένουν εκεί, σε ξενοδοχεία, σε άλλες δομές και για πόσο χρονικό διάστημα. Και αν εξετάζετε το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε και νέες δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα και πού.
Λοιπόν, εδώ είναι ο παράλληλος άξονας, θέλετε, αντιμετώπιση προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος. Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται είναι αιτούντες άσυλο. Δηλαδή σημαίνει ότι είναι σε κρεμότητα η κρίση του ελληνικού κράτους για το αν αυτοί είναι πρόσφυγες ή μετανάστες. Όπως ξέρετε, αυτή είναι μια διαδικασία εξατομικευμένη. Με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο κρατούσε χρόνια ολόκληρα. Εμείς πρόσφατα περάσαμε στη Βουλή ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που βασική του στόχευση έχει, πέρα ότι είναι καθαρό και ενιαίο, να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε πολύ γρήγορα να βγαίνει μία απόφαση. αυτή η απόφαση μπορεί να εντάσσει τον άνθρωπο που έχει έρθει στην κατηγορία του πρόσφυγα και κατά αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεται και είναι ελεύθερος να ζει στην Ελλάδα μέχρι να αναθεωρηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα για ένα ή δύο χρόνια, αλλά χωρίς τη μέρημνα του ελληνικού κράτους, όπως κάνουν όλοι οι πρόσφυγες. Και φυσικά αναγνωρίζει και το δικαίωμα στο κράτος να βγάλει κάποιους ανθρώπους ως μετανάστες και να τους κρίνει ότι είναι λάθος ο δρόμος που επέλεξαν για να έρθουν σε αυτή τη χώρα και να τους επιστρέψει είτε στην Τουρκία είτε στη χώρα προέλευσής τους. Αυτή είναι η βασική διαφορά με το καινούργιο νομοσχέδιο.
Ουσιαστικά το τρίπτυχο είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, η ένταξη των ανθρώπων αυτών. Και οι επιστροφές. Και η επιστροφή τους, μάλιστα. Να πάμε, λοιπόν στο κομμάτι του χρονικού προσδιορισμού ή δεν μπορείτε να δώσετε χρονικό προσδιορισμό.
Προσέξτε. Είχαμε ένα σύστημα νομοθετικό που έλεγε ο νόμος ότι θα εφαρμόζεται σε 29 μέρες και έκανε 2 με 3 χρόνια. Γιατί ήταν αποσπασματικό και είχε μια σκοπιμότητα πράγματι την καθυστέρηση. Εμείς λέμε λοιπόν ότι με το καινούριο νομικό πλαίσιο ευελπιστούμε να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία επί του ασύλου σε 3 μήνες το μέγιστο. Επομένως, να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες των επιστροφών σε όσους δεν δικαιούνται άσυλο και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο κομμάτι της ένταξης σε όσους δικαιούνται άσυλο. Θεωρώ ότι είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο και μπορεί να βρει εφαρμογή. Εάν μπορέσουμε να επιταχύνουμε και έτσι περαιτέρω, θα ήταν το καλύτερο και για τη χώρα και για τους ίδιους τους ανθρώπους.
Ο σχεδιασμός, παρακαλώ.
Το να κρατάμε ανθρώπους σε μια λίμπο κατάσταση στο μετέχνιο της κρίσης χωρίς απάντηση για 3 ή 4 χρόνια είναι καταρχήν απάνθρωπο, κατά δεύτερον προβληματικό για τη διαχείρισή τους. Γιατί όταν τους κρατάς ένα κέντρο φιλοξενίας για 3 ή 4 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται εγκαιτοποίηση ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει λοιπόν να
νομίζω ότι δεν υπάρχει μια ψύχρεμη προσέγγιση αυτό το θέμα που να μην μπορούσε να συμφωνήσει μαζί σας. Από την άλλη όμως φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς στην παρατήρηση ότι και να φτάσουμε και στο άλλο άκρο, να διώχνουμε κακήν κακός ανθρώπους με συνοπτικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να δικαιούνται άσυλο, ούτε αυτό είναι εικόνα και για τις δομές και τη λειτουργία μιας προηγμένης χώρας.
Είμαστε μια σύγχρονη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή χώρα η οποία σέβεται το διεθνές δίκαιο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε σε καμία περίπτωση μαζικές επιστροφές χωρίς κρίση ασύλου πρώτα κτλ. Κτλ. Δεν πάμε εκεί. Από εκεί όμως μέχρι αυτό που ίσχυε.
Το αντιλαμβάνομαι, κύριε Λογοθέτη, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν νομίζω ότι σας είπα να υπάρχει άνθρωπος που να είναι ψύχρεμος και να μην συμφωνήσει μαζί σας σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια τεράστια γκρίζα σκιά αυτή που αφήνουμε από πίσω μας. Είστε γιατρός εσείς. Στο νομοσχέδιο, στα στοιχεία της ευαλωτότητας, δεν υπάρχει το μετατραυματικό σοκ. Με την ιδιότητα του γιατρού, καλός δεν υπάρχει.
Δηλαδή, ξέρετε, δεν περιγράφονται οι ασθένειες συγκεκριμένα.
Ας μου επιτραπεί να το πω εκλαϊκευμένα και απλουστευτικά, διορθώστε με όπου θέλετε. Ένας άνθρωπος που έχει πέσει στη θάλασσα, έχει κινδυνεύσει να πνιγεί, έρχεται από μια χώρα που δεν μπορεί πια να ζήσει εκεί. Τους λόγους μπορούμε να τους πούμε αναλυτικά. Είναι δυνατόν να μην έχει μετατραυματικό σοκ. Και έχει ζήσει και στη Μόρια ή στη Σάμο.
Ναι, ακούστε με. Δεν μπορεί αυτό να είναι κριτήριο για το εάν και εφόσον κάποιος είναι ευάλωτος. Για την ίδια στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτι πολύ πολύ πιο σοβαρό από ένα μετατραυματικό σοκ όπως αυτό οριζόταν συγκεκριμένα. Τι θέλω να πω. Στο νόμο παραμένει το χρόνιο σοβαρό ανίατο νόσημα ως ευαλωτότητα. Εάν διαγνωστεί κάτι το οποίο είναι τέτοιο, προφανώς και ο άνθρωπος αυτός θα χρήζει ευαλωτότητα. Όμως το να λέμε ότι, ξέρεις, λόγω της διαδικασίας της προσφυγικής κίνησης ή της μεταναστευτικής κίνησης κάποιος αυτόματα έχει υποστεί μετατραυματικό σοκ, οποιοσδήποτε ψυχίατρος θα σας πει ότι δεν είναι ακριβώς μέσα στα κριτήρια της διάγνωσης της νόσου. Καλό είναι λοιπόν συγκεκριμένα νοσήματα να μην αναφέρονται ονομαστικά, να είναι στη γενικότερη κατηγορία. Να σας το πω διαφορετικά, και το άσθμα είναι ευαλωτότητα, τώρα με τον καινούριο νόμο και τις οδηγίες δεν θα είναι το άσθμα γενικά. θα προσδιοριστεί ποιο βαθμό του άτομου.
Εξατομικευμένο, φαντάζομαι.
Εξατομικευμένη κρίση.
Λοιπόν, αυτό που είναι πολύ δεν σημαντικό έχω, και δεν έχω αυτό, καθόλου χρόνο. Θα, δεν αυτό που θέλετε να.
Όχι.
Θα σα πω, έχω τρία λεπτά. Θα πείτε αυτό που θέλετε και θα σα δώσω κι εγώ δύο λέξει. Ασυνόδευτα παιδιά.
Ναι, το πιο σημαντικό λοιπόν είναι ότι η ευαλωτότητα δεν είναι πλέον το κριτήριο για το αν θα μεταφέρεται κάποιος από τα νησιά στην ενδοχώρα, προκειμένου να μην υπάρχει η μόχλευση επί της ευαλωτότητας, δηλαδή μην είναι επί τούτου άνθρωποι που δεν είναι ευάλωτοι, κυνηγάνε τον γιατρό για να τους βγάλει ευαλωτότητα. Και βέβαια αυτή είναι η καλή ανάγνωση. Η κακή ανάγνωση είναι ότι αυτό προωθεί και τη δημιουργία κυκλωμάτων, αν θέλετε, που παράγουν χαρτιά ευαλωτότητας. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Το ανεπαιδείπατα συνόδευτα ανήλικα. Κρατήστε ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη διαδικασία της αναγνώρισης της ηλικίας και εν συνεχεία να προστατεύσουμε όλα τα ασυνόδευτα ανήλικα με γρήγορες διαδικασίες και γρήγορη απομάκρυνσή τους από τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης προς την ενδοχώρα.
Με υπό την έννοια το λέτε αυτό για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, ότι ένα παιδί μεταξύ 15 και 18 ή 10 και, ή 12 και 15 είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ηλικία του αν δεν έχει χαρτιά, ε?
Ναι, ακριβώς. Και να μην το πάμε τόσο μακριά, αλλά πάνω από τα 16-17, να πει κάποιος ότι είναι κάποιος 17 ή 19, είναι λίγο δύσκολο. Και πρέπει να γίνει και μια πιο αυστηρή κρίση. Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι όταν μιλάμε για συνόδευτα ανήλικα, μιλάμε το 85% για αγόρια πάνω από 15 ετών. Γιατί πρέπει να αλλάξει αυτό? Γιατί πρέπει να προστατευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 15% των ονομαζόμενων ασυνόδευτων ανηλίκων, που πρόκειται για παιδιά κάτω από 15 ετών, αγόρια και κορίτσια. Εκεί πρέπει να εντοπίζει η κοινωνία. Ξέρετε, μια εξομοίωση προς τα κάτω ποτέ δεν είναι ωφέλιμη, γιατί χάνεις τη συγκέντρωσή σου πάνω σε αυτόν ο οποίος έχει πραγματική ανάγκη. Όταν λες ότι όλοι είναι πρόσφυγες, τότε αυτοί που είναι πρόσφυγες
αδικούνται. Με βάση τα δικά σας στοιχεία, πόσος είναι ο αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη χώρα μας?
Είναι 4.000, οι 2.000 φιλοξενούνται ήδη σε δομές, 2.000 φιλοξενούνται στα κέντρα. Θα πρέπει
αυτός
να σας αφήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγχωρείτε για το δίκιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι...